Kadageenyeef ka dubbisneerra. Waldaan qorannoo Oromoo jechuun osaan korasaa ka walakkeessa waggaa booriif iftaan jechuun ebla lamaaf sadii magaalaa London keessatti geggeeffata. Korri kun kallattiidhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessatti mul'atutti fuuleffatee dubbata. Pirezidaantiin waldaa qorannoo Oromoo obbo Henook Gabbisaa akka jedhanitti Londonitti bilbiluudhaan an dubbise akkanatti naaf ibsan.
Wanta ciccimaa lama ilaalla barana kora oosaa kan giddu galeessaa irratti inni jalqaba akkuma beekamu. Yeroon amma biyya keenya keessatti biyya Oromiyaa keessatti haala sodaachisaa fi haala uummata keenya rakkoo guddaa keessa jiran waan beekamuuf qorannoon gama kanaan qoratamaa ture. Mi'aatu jennee eegna namootni gara biyyaatiif dhufanii waa'ee Oromoo pirootestiif wal qabate akkasumas immoo seenaa Oromoo keessatti bara xaaliyaanii biyya sana qabatte turterraa haga ammaatti uummanni Oromoo reezistaansii maal akka gaggeessaa ture bifa qorannootiin ni dhiyaata. Qabxiin cimaa lammaffaan immoo rakkoon uummata Oromoo akkuma beeknu baay'ee rakkoo bal'aa waan ta'eef rakkoo diinagdee, rakkoo siyaasaa akkasumas immoo rakkoo hawaasummaa adda addaa waanta jiruuf rakkoowwan kana bifa tiyooriitiin yaadrimee rakkoo kana keessa jiran political global economy kan jedhan kana keessatti uummanni Oromoo iddoo kamitti fiitii godha. Siyaasonni fi dinagdeen wal makuudhaan gara gaafa Afrikaatti geggeeffamu kun keessatti uummanni Oromoo ga'eensaa maalii gara fuulduraattis ga'ee maalii qabachuu danda'a? Bakkisaa maal ta'uu qaba? Bakkinni dinagdee keessa taphatu, siyaasa keessa taphatu, hawaasummaa keessa taphatu adda durummaadhaan hoogganummaa fudhachuu akkamittiin danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffate. The Oromo in the geopolitical interest and also global political interest kan jedhu kana irratti xiyyeeffataa jechuudha qabxiin inni lammaffaan. Akkuma walii galaatti gara waraqaa qorannoo 25 oltu dhiyaate paaneliinis kan dhiyaate paaneliin lamaan tokko ni jira. Qorattoota Oromoof, beektota Oromoo fi hayyuulee Oromoo gurguddaa kan biyya Ameerikaa, Awurooppaa kan jiranii fi akkasumas biyya Finfinnee Yuunivarsiitii irraa kan dhufan jiru qorannoo kan dhiyeessachuudha.
Konferensii yookaan immoo qora walakkeessa waggaa kanarratti hayyootuma yookaan beektootuma Oromootu hirmaatamoo akkuma qorawwan keessan kabiroo beektonni Oromoo dhaalaas kan itti hirmaatan jiru.
Akkuma beekamu gaan waldaa qorannoo Oromoo keessa gaafa gaggeeffamu beektotaaf hayyoota Oromoo qofaatu hin ta'in hayyuuleen yookaan beektonni lammii garbaas lammii warra faranjii kan adii ta'anis hiriyoota yookaan immoo friends of Oromoo kan ta'an waa'ee Oromoo irratti qorannoo waggaa dheeraaf kan gaggeessaa turan kan dhufanii hirmaatan jiru waraqata duwwaa dhiyeessu yookaan immoo qorannoo dhiyeessu qofaatu hin ta'in biyya Ameerikaa irraas namoonni Oromoo hin taane kan dhufanii hirmaatan kan dhufanii argan magaalaa kan seenan jiru. Yuunivarsiitota Ameerikaa keessaas yeroota abbootiin dhimma seeraa irratti hojjetan kan dhufanii qorannoo dhiyeessan ni jiru. Keessumatti waa'ee Addis Ababaa Master Plan ilaalchisee namoonni warri faranjiin kanaan dura qorannoo gaggeessaa turan adda addaa dhufanii akka isaan dhiyeessan hubannee jirra. Raqaa qorannoo gaggeessan nutti dhiyeessanii wanta jiraniif raqaan kun editorial boardii keessa darbee amma scheduled ta'anii jiru jechuudha bor haasa'uudhaaf.
Dhimmi gara biraani mormii Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeessamaa jiru laalchisuudhaan waldaan keessan jechuun waldaan qorannoo Oromoo dhiyeenya kana magaalaa Waashingtan keessattis akkasuma marii gaggeessee ture. Eegaa marii sana gaggeessitanii booda amma haalawwan mul'atan maal sinitti agarsiisaa jiru? Fakkeenyaaf eega sanaati mootummaan itti gaafatama kan fudhatu ta'uu dubbatee jira. Kanaafis immoo rakkoo kanaaf sababaa ta'an kan ittiin jedhu aangawoota Oromiyaa keessa jiran kaan sadarkaa isaanii irraa akka gad buusu, kaan hojii irraa akka kaasu, kaan immoo akka seerattu dhiyeessee tarkaanfii fudhachiisu deddeebisee dubbatee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Egaa akkuma beekamu ji'a amajjii keessaa jechuudha ji'a Januwaarii keessaa. Waa'ee mormii biyyatti gaggeeffamaa jiru laalchisee Oosaan yookaan waldaan qorannoo Oromoo simpoozeemii qopheessaa jira. Simpoozeemii sanarraa kitaabi qophaa'aa jira. Kitaabi kun ji'a muraasa keessatti gabaarra oolaa yookaan immoo uummata Oromootiif hin hiramaa. Oosaan akkuma beekamu beekumsa oomisha uummanni Oromoo waa'ee isaa rakkina isaa fi rakkina siyaasaa rakkina dinagdee isaa akkamitti akka hubatu akkamitti akka namatti dubbatu kan beeksisa waan ta'eef sun hojiirra jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee simpoozeemii sana booda mootummaan Itoophiyaas akkaataan itti mormii kanatti deebii deebisu jijjiiramaa dhufeera akkuma tammatu ta'e angota adda angora kasudan manormos gafi tira kabesa qabaje akka amanajirus agenyira kun hundum tu hata uti namota angora jiran angora kasun furmata tu hintane motumman biye sanarajiru amma motumma fira kabesa akka hintane hundum tu irte woli galajira waldan qoranno oromos tiye fannonsa motumman kun bekam ti fira dabeira legitimasi kanjeran abeera beekam tiseeraan wanta dhabeef namoota dhuunfaa ari'uu otoo hin taane ofiisaar angoora resign of gochuu akka qabu itti amanaa kanarratti dabalatee bakka bu'oonni mana mareef ummata oromoo bakka bu'una jedhan ummanni oromoo yeroo hidhamu yeroo ajjeefamu yeroo saamamu ummata oromoo bakka bu'anii gaaffiin kun gaaffii seera qabeessa deebi'uu qaba namoonni ummata oromoo ajjeefan seeratti dhiyaachuu qaba jedhanii afaan guutuudhaa fi yookaan immoo ejjennoo cimaadhaan ummata bakka bu'aa waan hin jirreef ummanni nama isa bakka bu'u ofiisaatii filachuu akka qabu ofiisaatii of hoogganuu akka qabu osaan itti amanaa. Isuma kanaaf qorannooleen bor dhiyaatan kun Addis Ababaa master planii kun immediate koozii yoo ta'e iyyuu rakkoon ummata Oromoo waggaa 25 olii kaasee konkolaataa dhufee kan as ga'e waan ta'eef yeroon ammaa yeroo itti rakkoon kun dhoo'e waan ta'eef deebiisaa deebisuudhaaf mootummaan amma aangoorra jiru humnas hin qabu dandeettiis hin qabu yookaan immoo fe'iis hin qabu dandeettiisaas akka hin qabne agarsiisaa jira. Kanarraa akkamitti barraa deebii mootummaan deebisu tokko tokko yoo ilaalle ummanni Oromoo gaaffii sirrii gaafatee jedhanii itti walii galu. Ummanni Oromoo gaaffii sirrii erga gaafate maaliif hidhama? Maaliif ajjeefama? Ijoolleen Oromoo yuunivarsiitiidhaan maaliif ari'amti? Ummattoonni garbaraa ummanni Amaaraa ummanni Tigree fi ummanni garbaraan nagaadhaan gubaratan barataan Oromoo fi haati Oromoo ijoollee isaanii nagaadhaan erganii barumsa hin xumuran ijoolleen ni ajjeefaman ni hidhaman saamichaa fi ajjechaa ummata Oromoo irra ga'aa jiru kun dhaabbachuu akka qabu osaan waan itti amanuuf qorannooleen gaggeeffaman kana kan reflect godhan yookaan immoo kana kan ofirraatti mul'isan waan ta'eef waraqatoota kana dhiyeessuudhaan publish gochuudhaan gara addunyaatti facaasuu xiyyeeffatee osaan akka hojjechaa jiru ni beekamachuudha.
Dhimmuma kanaan wal qabsiiseen gaaffii tokko si gaafachuu barbaada Obbo Henook. Ka dhiheenya Itoophiyaa daawwatanii jiran ittaana ministeraa dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Toom Malinowiskii ibsa Finfinnee irraa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessa jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuusaa ka dinqisiifatan ta'uu dubbatanii garuu tarkaanfii qabatamaa akka fudhatuuf eegaa jirraa jedhanii jiru. Kunis maayini gama tokkoon rakkoolee uumamaniif furmaata akka barbaadu gama biraatiin immoo waltajjiin siyaasaa mariiwwan dhaabota siyaasaatiif akka banamuuf dhaabonni siyaasaa yaada adda addaa qaban dhimma kanarratti akka waliin dubbatan ka jedhu fakkaata yaadi isaanii. Kanarratti waldaan keessa walii galaa furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Waldaan qorannoo Oromoo itti walii galaa itti walii galuu duwwaa ituu hin ta'in garuu furmaata yeroo gabaabaa fiduu danda'a kun garuu furmaata yeroo dheeraa biyya sana keessa jiru fiduu hin danda'u yaada jedhu qabna. Akka pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo duwwaa osoo hin ta'in akka ogeessa seeraa tokkottis wanti hin amanu furmaata yeroo gabaabaa fida malee kun furmaata yeroo dheeraa waan fidu miti. Furmaanni yeroo dheeraa kan ta'uu danda'u uummanni Oromoo mirgisaa fi qabeenyaansaa fi lammiinsaa kan sarbamaa ture yoo aangoo qabatee ofiin of bulchuu danda'e qofaa ofiisaan of bulchuu dhufaa osoo hin ta'in hoogganummaa irratti ol ba'uudhaan biyya sana rakkinarraa yoo oolche malee furmaanni biyya sana keessatti hin jiru. Aangawaan Ameerikaa ati amma tuqxe kun waan isaan jedhan furmaata gaariidha garuu furmaata yeroo dheeraa miti. Sababni isaa inni cimaan rakkoon Oromoo rakkoo waggaa 20 dura jalqabe san dura kan eegale waan ta'eef akkaataan uumamiinsa biyya Itoophiyaa jedhamu sun uummata Oromoo kan keessummeessu miti. Sirni siyaasaa biyya sanaa, sirni diinagdee biyya sanaa, sirni hawaasummaa biyya sanaa keessa jiru uummata Oromoo keessummeessuu dhiisuu duwwaa osoo hin ta'in uummata Oromootiif hostaayiliidha akka diinaatti ilaala. Kun kan jijjiiramuu danda'u tokkoffaa ilaalchi uummatoota aangoorra jiranii jijjiiramuu qofaatu hin ta'in Oromoon akka Oromootti akka saba bal'aa tokkotti sadarkaa aangoo fi sadarkaa hoogganummaatti ofiisaa of ol baasuu qaba. Biyya sana keessatti itti gaafatamummaa siyaasaa fudhachuu kan qabu itti gaafatamummaa gaafan jedhu accountability ituu hin ta'in hoogganummaa jechuudha. Uummata Oromoo ta'uu qaba. Kun rakkina sa duwa solve go tunte rakkina bi sun qabule solve go tuf ummata dandeti qabura isa dandeti sa kanati ofiti amanu turajara ummani oromo dandeti bi yesana bulchu na qofasun tayin gafa afrika ke fetti humna cimatawu akadando ofiti hin amanu yota e furman bi yesna ke yomi ju ofiti amana umma kanammo kan ufu dandau sasarin biyu kai mu ajjecha fi sami sa'adda ummata oromo takkaba jiru kana ke sa cimani ke sa darbudan gar hogganummaatti dhufuutu irra jiraa jechuudha. Amma wanta aangaa'oon Ameerikaa sun dubbatan irraa wanti hubannu garagaraan tokko mootummaan Itoophiyaa amma aangoo irra jiru rakkina guddaa akka qabu uummata Oromoo ajjeesaa akka jiru rakkinni isaan uumaa jiran kun baay'ee rakkisaa akka ta'e ni hubatu. Garuu sodaa isaan qaban tokko furmaanni jiru Oromoo uummanni Oromoo qophaa'oo ta'uutu irra jira. Hogganummaa gaariidhaan fakkeenya ta'uu danda'u agarsiisuu danda'utu irra jira. Mormiin biyya Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kun mormuu qofa itoo hin taane furmaatas of keessaa qabaatee dhiyeessuu danda'utu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo akka hin dhageenye akka hin hubanne beekna. Maaliif aangootti uummanni Oromoo akka dhufu hin barbaadu. Uummanni Oromoo aangootti yoo dhufe deebi'een fixannoo ajjeesa jedhanii sodaa soba ta'e uummata keessas ka'anii uummata Amaaraa keessas ka'aniiti kan isaan hammammaatti aangoo irra ga'an. Uummanni Oromoo garuu fakkeenya ta'uudhaan hoggansa bishaataa fidee biyya sanaa rakkina jirurraa oolchuu ni danda'a jedheen akka dhuunfaattis itti amana soluushan yookaan furmaata irratti hojjechuu danda'utu irra jira.
Pireezidaantii waldaa qorannoo Oromoo kabara kanaa obbo Henook Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Atileen galatoomsa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.